Predragi gospod inšpektor s celotno salezijansko družino, dragi sobratje v škofovski in duhovniški službi, dragi vsi romari, častivci Marije pomočnice, predragi bratje in sestre. Vsi vemo, kaj se je zgodilo pred 8 dnevi. Ob koncu papeževega obiska Velike Britanije je prvi minister vlade dejal: prebivalci Velike Britanije, po tako enkratnem in doživetem trenutku bi morali vsi za hip se zaustaviti in globoko razmišljati sporočilo njegove svetosti papeža Benedikta XVI. Ne vemo, če nas bodo naši vladari povabili, da bi se zaustavili in razmišljali o vsem, kar Bog tudi danes dela po cerkvi, če tudi je na prvi pogled tako poniževana. Vsekakor današnja Božja beseda, današnji dogodek nas vabi, da bi se dejansko zaustavili in razmišljali. Naj k temu pomaga še eno umetniško delo našega rojaka patra Marka Rupnika, ki ga je napravil s svojimi čudovitimi mozaiki v baziliki presvetega rožnega venca v Lurdu. Jezus je s svojimi izbranimi apostoli na gori Tabor. Zaradi svoje globoke povezanosti z očetom se notranje in zunanje spreminja. Nad njim sta Mojzes, ki drži v rokah tabli postave, zapovedi, in prerok Elija z vitkom modrosti. Pod njima so trije apostoli, ki strmijo nad tem dogodkom, nad tem čudovitim procesom notrenega spreobrnjenja, spreminjanja in preobrazbe. Tudi mi smo danes v tem procesu. Gledamo vsi, tudi apostoli, nasledniki apostolov, ta dva pričevalca, pričevalca modrosti, pričevalca zapovedi. Svet je tako ustvarjen, da mora v njem vladati Božja modrost in svet se ohranja ob upoštevanju Božjih zapovedi. To smo slišali v današnjem evangeliju. Kdor ne posluša Mojzesa in preroke, lahko doživi še toliko izjemnih stvari, se ne bo spremenil. Lahko bi rekli, da nas ta Božja beseda danes posebej pretresa. V našem modernem, libertinističnem duhu ne govorimo vedno radi ali pa se tega izogibamo, da bi govorili o sodbi. Vendar današnji evangelij govori prav o tem. Govori o sodbi in sodba bo za mene, za vsakega od nas in za celotno človeštvo. Končno, bratje in sestre, če smo v teh dneh začeli in začenjamo škofijski proces za beatifikacijo našega salezijanca, duhovnika, misionarja, to pomeni, da Bog in mi o njem ustvarjamo sodbo. Kot je zapisal že sedanji papež v svoji encikliki, misel na sodbo poraja v nas zaupanje. Vemo, da bo končno pravica, resnica priznana, da bo dobila pravica in resnica polno svoje veljave. Kakšna sreča! Mogoče smo prezrli, da Jezus v tem evangeljskem odlomku, ki smo ga pravkar poslušali, na tako čudovit način to govori. Z ene strani bogataš, poglejte, nima imena, revež, ves v ranah, ves lačen, ima ime. Jezus mu je dal ime, to je ime njegovega najboljšega prijatelja, Lazar je to. Reveži, bratje in sestre, imajo ime. Tisti, ki so zagledani v svoja imetja, bogatstva, tisti so brez imena. On sicer sedaj na zemlji razkošno živi in ne vidi tega ubogega Lazarja pred svojimi sobami. Strašno za nas. Ljudje tega reveža ne vidijo, samo psi prihajajo, samo živali prihajajo, kakor da bi Jezus rekel, pogostoma imajo živali več čuta za potrebe ljudi, kakor mi ljudje sami med seboj. Ampak hitro se spremeni celoten položaj. Eden in drugi umrjeta. Kako je Jezus bogat v svojih razmišljanjih. Medtem ko tega Lazarja, vsega ubogega, angeli odnesejo v Abrahamovo naročje, bogataša položijo v zemljo. Bogat je zdaj spodaj, revež je zdaj zgoraj. Bogataš trpi v velikem ognju in še zdaj misli samo na sebe. In še zdaj je ohranil sebičnost. Pravi Abrahamu, pošli Lazarja, da ko bo pomočil prstu vodo, da me lahko tako ohladi, osveži. In Abraham mu mora odgovoriti, pozabil si ti, ki nimaš imena, ker si svoje zaupanje stavil samo v stvari, pozabil si, da smo mi visoko in da mi ne moremo k tebi in ti ne več k nam. Ti si prejel dobro, pa tudi Lazar je prejel v življenju toliko križev. Bogataš še vedno ohranja to sebičnost in želi, tokrat saj za svoje brate, lepšo prihodnost. Vendar, kot smo že slišali, Abraham pravi, kdor ne posluša Mojzesa, kdor ne posluša preroke, drugače povedano, kdor ne gleda Božjo modrost in po njej ne živi, kdor ne spoštuje stvarnosti, da je samo Bog stvarnik, mi pa stvari, tisti lahko doživi še toliko izrednih stvari in se ne bo spreobrnil. Glejte, to preprosto poročilo o bogatinu, o revežu, o Lazarju, nas predvsem spodbuja, da ne bi nikdar se navadili evangelija. Da ga ne bi poslušali površno. Toliko ima ta evangeljski odlomek v sebi izzival. Ko smo začeli proces za našega sobrata, potem najprej to odkrivamo, da ni bral evangelija površno, da ga je Božja beseda vznemirila. In ker ga je vznemirila, je vedel, je odkrival, da so meje, da je sodba, da bo tudi on sojen. Današnja mentaliteta in kultura hoče izgladiti vse, kakor da ni meje med resnico in lažjo, kakor da ni meje med dobrim in zlim, kakor da ni meje med pravičnostjo in nepoštenostjo. Bratje in sestre, ta meja je. In sojeni bomo potem. In ostaja in zgoraj in spodaj. Tisti, ki so se odločili za Boga, za njegovo kraljestvo, so vedno zgoraj, so v Abrahamovem naročju, živijo srečno, živijo v Bogu, živijo z upanjem, živijo srečno. Zakaj je današnji dogodek tako pomemben? Ker tudi nas in Božja beseda in začetek postopka za beatifikacijo Božjega služabnika Andreja tudi nas kliče. Ali jaz vidim, ali imam pogled, ki seže do revežev, do potrebnih? Mi vemo, da je ljud sveta zagledal v tem mesecu Andrej Majcen 1904. leta, 30. septembra, in da je vstopil poseben svet. V mladosti so vsi propagirali toliko možnosti tudi njemu. Tudi on je lahko izbiral med tolikimi možnostmi pri izbiri poklica. Še posebej zaradi Masarykovih idej je bil vabljen, da bi se oddalil od Boga, od cerkve, od izpolnjevanja Božjih zapovedi. Imel je še toliko drugih možnosti. Ker pa je prebiral Božjo besedo, je odkrival reveže, najbolj potrebne, in čutil je potrebo, da gre k tem, ki potrebujejo največji dar, ki potrebujejo Boga, ki potrebujejo vero, upanje in ljubezen, ki potrebujejo zaupanje v prihodnost. In odločil se je, da bo torej temu revežu pomagal. Odkrivamo nadalje, da so reveži največji prijatelji Božji. Kakor je Jezus tega reveža poimenoval z Lazarjem, je hotel Jezus tudi nam reči, glejte, da bodo tisti, ki so v potrebah, vaši največji prijatelji. Za njih živite, njim posvečujte svoje življenje. Bratje in sestre, in kaj je danes tako potrebno, tudi v luči te Božje besede in tega procesa, ki ga danes začenjamo, kakor prav to, prebuditi ponovno v nas misionarsko zavzetost. Kako je Bog velik, kako se Bog poslužuje tudi našega Božjega služabnika Andreja Majcena, dokazuje dogodek v Turinu, v svetišču Marije Pomočnice. Ne morem, a da ne bi nekako povezal ta dogodek s tem, kar sem sam doživljal 26. avgusta tega leta v Skopju, ko smo obhajali stoletnico rojstva Matere Terezije. Vi veste dobro, bratje in sestre, da ji je Bog dal poseben križ, da je, potem ko je sprejela drugi klic in v poklicu zaživela drugi poklic, da postane ustanoviteljica nove družbe, ki bo vsa v službi revežev, da je Bog tedaj naložil križ popolne svoje odsotnosti iz njenega srca. Čutila je v sebi stalno, samo globoko temo. Bog jo je nagrajeval tako, da je silno hitro rasla nova redovna skupnost, ki jo je ona ustanavljala. Čudežno hitro. Bratje in sestre, nekaj podobnega se dogaja z našim Božjim služabnikom Andrejem Majcnom. Mogoče mi nismo mislili, da je on moral toliko trpeti. Vendar, če pomislimo na 20. stoletje, ko so se spreminjale geografije, ko so se lomili politični sistemi, ni bilo lahko enemu našemu rojaku iz tako majhnega naroda, kot je naš narod, preuzemati odločilne vloge v misijonih. Ob sebi je imel predstavnike velikih narodov z velikimi tradicijami, z velikimi željami. On je uspeval prav zaradi tega, ker se tega ni ustrašil, ampak zaradi svoje ponižnosti in sposobnosti, da se je znal vsakemu približati, je lahko v služenju Bogu omogočil, da je salezijanska družba v Vietnamu, ki jo je on ustanovil, tako hitro rasla. In poglejte, da se vrnem na misel, ki sem jo začel, ko mi tu obhajamo začetek njegovega procesa, če tudi je tu med nami sedanji škof Peter, prvi vietnamski inšpektor, v tem trenutku 10 njegovih vietnamskih sobratov dobiva misijonski križ, da gre v misijone. Mar ni to čudež, ki potrjuje delo, služenje našega Božjega služabnika? In glejte, zato je za nas vse pomembno, da ne dovolimo, da bi nas zunanje ozračje, notranje umorilo, marveč glejmo na moč Božje besede, glejmo na vse, kar je Bog storil v preteklosti. Kot sem dejal na začetku maše, v prejšnjem najkrajšem stoletju, ko je po besedi Božjega služabnika Janeza Pavla II. Bila povrnitev mučencev in svetnikov v katoliško cerkev, tako bo tudi to stoletje. Bratje in sestre, sprejmimo torej preroke, ki nam govorijo o Božji modrosti, sprejmimo Mojzesa, ki nam daje zapovedi. Kot smo slišali v drugem berilu, ti pa človek Božji, bodi pravičen. Pravičnost je v tem, da odkrivamo Božjo modrost. In pravi naprej apostol Pavel, drži se zapovedi. Tudi mi se držimo danes zapovedi in Bog bo tudi v nas, kar vam sem od srca in srca želim, storil velika dela, kakor v Božjem služabniku, Andreju Majcnu. Amen.